слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расею. Газпром накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем заплаціць 230 мільёнаў даляраў. Салдат апазіцыянер Змітер Федарук мае праблемы з ужываннем падчас службы беларускай мовы. Пра гэта мы пагаворым пазней у сённяшняй праграме, а пачынаем з паведамленняў з малочнага фронту. Вось жа амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Дарэчы, цікавае тлумачэнне беларуска-расійскаму канфлікту вакол малака даў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Сёння ён выступаў на рабочай сустрэчы з міністрам эканамічнага развіцця Расіі і сказаў, што спрэчкі паміж Расіяй і Беларусі ўзнікаюць з-за, цытую, «вялікага аб'ёму супрацоўніцтва». Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Сёння ж пачалася і адгрузка беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. У працяг тэмы Ігар Карней.
У адпаведнасці з дакументам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Пасля фактычнага дэмаршу кіраўніка Роспатрэбнадзора Геннадзі Анішчэнкі, які 16 чэрвеня засумняваўся ў легітымнасці беларускіх міратворцаў на чале з намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Міхаілам Савельевым, новых перамоўнікаў у асобах міністраў сельскай гаспадаркі і аховы здароўя, ён прыняў без пытанняў. У выніку прадстаўнікі ведамстваў падпісалі пратакол аб абавязках бакоў. Паказальна, што Роспатрэбнадзор пры гэтым пагадзіўся прымаць малочныя прадукты па старых дакументах, якія яшчэ нядаўна катэгарычна не задавальнялі расійскі бок. Геннадзь Анішчэнка па выніках сустрэчы расказаў журналістам, што вызначаныя напрамкі супрацы ад аб'ёмаў паставак да месцаў сертыфікацыі прадукцыі.
Они выдалі нам те аб'ёмы, которые они предполагают поставить на российский рынок, где будут проводиться исследования, в каких параметрах, и географию мы обсудили, в каких лабораториях белорусская продукция пройдет вновь исследование по всем параметрам для того, чтобы получить протоколы исследований, для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения.
Сегодня шэраг прадпрыемстваў Беларуси, якія амаль два тыдні чакалі, пачалі адгрузку продукции у Россию. Такую информацию подтвердила прадстаўніца акционерного товариства «Савушкин продукт» из Берасця Алена Бабкина.
У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели продукцию в новую упаковку. Остановок машин на границе по нашей продукции не было.
Министр сельской господарки и харчевания Беларуси Семен Шапира после перемоу у Москве рассказал, что объемы поставок не скоротятся. Одно, что будет скорректовано, их номенклатура. Прикладом на полгода накладены мораторий на ввоз у Россию сухого молока. Затое экспорт цельного молока, сыру и творогу будет істотно повялічаны. Эксперт у аграрнай галіне Александр Ярашук маскоўскія дамоўленасці вітае. Альтэрнатывы расійскаму рынку беларускія вытворцы малака папросту не маюць. І дыверсіфікаваць пастаўкі амаль нерэальна. Пры гэтым спадар Ярашук перакананы. Перадумовы канфлікту палягаюць зусім не ў тэхнічнай плоскасці. Адна з галоўных праблемаў – нястрыманасць палітычнай эліты.
Пэўна, трэба было б надзяляць пільную ўвагу і выказваннем, меркаваннем, і ацэнкам, тым ліку персанальным. Гэта ўсё тое, что можно отнести до терминов как дипломатичность, как отказность за свои слова и деяния, особенно, когда разговор идет про отношения на высшем политическом уровне. Приоритетный рынок для сельскохозяйственной продукции, для молочной продукции – это Россия. Перестерегшись, как бы лишний раз не плевать в колодеж, откуда приходится воду пить.
После поразумения на молочном фронте Державный мытный комитет объяснил, что устремается от узмоснения контролю на белорусско-российской межи. Роспотребнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Вот же, як толькі што паведаміў нам Ігар Карней, малочная вайна Беларусі і Расіі скончылася фармальным кампрамісам. Беларускія вытворцы малочных прадуктаў аднаўляюць пастаўкі ў Расію і адначасова вядуць рэгістрацыю сваіх тавараў у расійскіх санітарных лабараторыях паводле ўжо новых стандартаў. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот пацікавіўся меркаваннямі аб выніках малочнага канфлікту ў менскіх і маскоўскіх палітолагаў і эканамістаў.
Намесник директора Інституту країни СНД у Москві Володимир Жарихін відзначає, тепер важливо не драматизувати ситуацію.
В кінці концов, економічні війни бувають.
Врешті-решт, економічні війни бувають поміж самими близькими сябрами. Не треба політизувати ситуацію, зловживати емоціями. Треба довго і упарто спрачатися, переважно за зачиненими дверима, і приходити до погоднення. Так, як нарешті і було зроблено. Але у російсько-білоруських дочиненнях є одна заковика. Потлумачу на прикладі кошту газу. Я десь читав, що поводле домови Білорусь повинна платити за 1000 кубов газу 220 доляру. Але нібито прем'єри словно домовилися про 150 доляру. Але пожадано, каб яны гэта подписали на папери, каб пасля не було непорозуменняў ні з одного, ні з другого боку.
Беларускі економіст Александр Чубрик лічыць, на сённяшнім этапе шалі малочнага канфлікту хіснуліся на карысць Беларусі.
Калі казаць пра нейкую вайну, ці лепш сказаць, чарговае абвастрэнне адносінаў паміж Беларусію і Расіяй, то нельга сказаць, што яна скончылася і ў ёй яшчэ нехта перамог. Малако пусцілі назад добра. Ніякіх скарачэнняў, наколькі я зразумеў, паставак малака не адбылося. Такім чынам атрымліваецца, што на гэтым этапе, як это поле битвы засталося за нами, то там як там, што будзе чакацца. Цяжка сказаць, як будуць разгортвацца падзеі, бо ведаеце, мы тут типа займаемся эканомікай, а не ваеннымі стратэгіямі. Гэта трэба тэлефанаваць да ўсялякіх людзей, якія
палітолігамі сабе завуць.
Ну так.
Палітоліг Алес Лагвінец бачыць перспектывы дачынення ў Москвы і Менску так.
Цяжка чакаць, што яны цалкам наладзяцца, паколькі гэтыя стасункі непразрыстыя, незразумелыя для грамадства, і шмат што грунтуецца на дамоўленасцях паміж кіраўнікамі, а вядома, што гэтыя кіраўнікі сёння маюць раздражнення і недавер адзін да аднаго. Апроч недаверу паміж кіраўнікамі, ёсць аб'ектыўныя эканамічныя інтарэсы з гледзяшча расійскага, і яны хочуць гэтыя эканамічныя інтарэсы яшчэ больш замацаваць і адстойваць у Беларусі. З гледзяшча ж беларускага, манапольная прысутнасць расійскага капіталу ў Беларусі з'яўляецца велізарнай пагрозай для нацыянальнай бяспекі. І таму я б наперад прагназуючы сказаў бы, што напружанасцяў у стасунках Беларусі з Расіяй варта яшчэ чакаць.
Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, а цяпер палітолаг Анатоль Красуцкі бачыць велізарныя страты, якія панесла сама ідэя саюзнай дзяржавы ад гэтага канфлікту.
Это огромнейший падрыв будучай перспектывы саюзнага государства, который не мог быць нанесён никакими другими средствами извне, даже нашими недугами. Надо уметь просчитывать эти последствия и упреждать их наступление. Вот это самое важное.
Сказаў для Радыё Свабода палітолаг Анатоль Красуцкі. Нагадаю, з маскоўскімі і менскімі палітолагамі і эканамістамі гаварыў Уладзімір Глот. Хто, на вашую думку, перамогу малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю? На гэтае пытанне сёння адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Олигархи, однозначно. И, наверное, больше российские. Кто проиграл, проиграл народ. Это я могу сказать однозначно. У кого были деньги, они свои деньги, наверное, умножили благодаря этой войне. Ну, можно сказать, я как простой обыватель наблюдаю, как детские игры в песочнице. Вот ты отдай мои игрушки и забирай свой горшок, там, или как это называется. Да? Вещи называть своими именами не хочется.
И война эта была заказана. Просто правительство, как марионетки, особенно российское, сыграли в этом случае.
Кто выиграл, кто проиграл. Ну, наверное, все-таки Россия, она была права на самом деле, потому что Александр Григорьевич, он неправильно поступил, то, что поставил условия какие-то. Россия, она, в конце концов, гораздо больше, и надо просто как уважение иметь какое-то к соседям нашим, а не то, что они нам поставили какое-то условие, мы сразу отвернулись и пошли на Запад.
Я думаю, две стороны здесь как бы остались на своей позиции в любом случае. С одной стороны, кто-то выиграл, и с другой. Проигрыш здесь никто не остался, я так думаю.
Ну, потому что я был в России, я знаю, что там продукция вся, не только молочная, продается за себестоимость. Естественно, что белорусская продавалась дешевле, чем она продается у нас. И тут понятна реакция российских властей, то, что антидемпинговые меры приняли, и все. Как говорят, ахмоська как насильна, куль лает на слона. Ну, понятно, кто здесь в какой роли выступает.
кто перемог. Да никто не перемог. Те ерундой занимались, и те ерундой занимались, на самом деле. Ну, для чего было все это затевать? Чтобы потом все вернулось и показать, какие все хорошие, все молодцы?
Ну, еще там ничего не известно. По одним новостям такое показывают, по вторым другое. У нас ничего и не показали толком, кто там что говорит даже. Российского этого министра сельского хозяйства, вроде бы женщина, да, скрынник. Она же даже у нас по телевидению не говорила, что-то там так пробурчали чуть-чуть, и все. То бишь, нет информации никакой.
Ну, еще неизвестно, кто перемог. Я не знаю, мне кажется, такового большого конфликта не было никакой войны.
Так сегодня жыхары городні отказывали на пытание, кто, на вашу думку, перемог у молочной войне помеж Россией и Беларусью. До речи, то же самое пытание мы задаем и на нашей сторонце в интернете на адресе свобода.орг. И про пару хвилинов я вам скажу, какие выники в этом опытании на гэты момент. До речи, в этом поведомлении, поведомлением с городни, наша молочная тема еще сегодня не вычерпанная. Хвилин про 15 у звонках на свободу. Наши слухачи поделятся своими думками про эту молочную проблему, про молочный конфликт помеж России и Беларуси. А у наступной године нашего эфира прогучать поведомление наших региональных корреспондентов из мясцовых, из региональных молокозаводов, которые рыхтуются до обновления поставок своей продукции у Россию.
15-й год запар был организован фест, присвеченный ушанованию памяти Касимиру Косося Калиновского. 800 инсургентов, что стояли лягером, дали бой царским войскам. Российцы сгубили полсотни человек забитыми или поранеными. Касимира Калиновского змагались за наданне земли селянам для скасования прыгону. Сегодня это звучит актуально. Але чему в Миловидах усе молчать? Мое подорожье у вёску Миловиды Барановицкого района.
Подорожжа свободы на наших хвалях хвилин праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз, як я абяцаў, я вам раскажу, як выглядае на гэты момант апытанне, якое мы праводзім на нашай старонцы свабода.орг, хто перамог у малочнай вайне. 61% тых, хто адказаў на апытанне, лічыць, што перамагла Беларусь, 13% што Расія, 7% лічаць, што выйгралі абодва бакі, і 18% усіх тых, хто ўзяў удзел у пытанні, лічаць, што ў малочнай вайне прайграла і Беларусь, і Расія. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Дмітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Барановіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам. Нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем нашую праграму. Малочным канфліктам супрацьстаяння паміж Расіяй і Беларусіяй выглядае, што не закончылася. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Запазычанасць гэтая паводле «Газпраму» складае 230 мільёнаў даляраў. Беларускі бок заяўляе, што аплочвае паліва згодна з дамоўленасцямі ў вярхах. Перадае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Цяпер размова ідзе пра аплату не толькі запазычанасці ў 230 мільёнаў даляраў, але і ўсёй запазычанасці з улікам пяні і штрафаў за няпоўную выбарку газу. Пра гэта заявіў мэдыям дарадца па эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Беларусі Андрэй Кузняцоў. Беларускі бок павінен да 23 чэрвеня аплаціць у поўным аб'ёме газ, пастаўлены ў траўні. Раней спадар Кузняцоў заявіў, што Расія можа прад'явіць афіцыйнаму Мінску рэгрэсіўны пазоў у звязку з разлікамі за газ у першым квартале. Паводле вусных дамоўленасці кіраўнікоў краін Беларусь плаціла за газ за гэты перыяд з разліку сярэдняй гадавой цаны каля 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Аднак гэтая дамоўленасць не была аформлена юрыдычна. Пры гэтым кантрактная цана газу складае 210 даляраў за 1000 кубаметраў. На пытанне, ці сплоціць Беларусь доўг за газ, намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец адказаў:
«Зачем вам надо задавать провокационный вопрос? Будзе Беларусь рассчитываться по этому долгу тинья? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов – Белтрансгаза и Газпрома».
Спадар Тульпянец додал:
«Вы же прекрасно владеете всей информацией. Президенты двух стран говорили, как будем рассчитывать. Мы придерживаемся этих условий. Вот и все, что я вам могу сказать. Бухгалтерию, про всю бухгалтерию обращайтесь в Белтрансгаз».
У Белтрансгазе ситуацию покуль не комментуют. Адмаўляют от комментаров и у «Газпроме». Представница пресс-службы «Газпрому» Татьяна Голубович сказала:
«Да, я знаю все эти новости. В настоящее время позиция компании заключается в том, чтобы не комментируем эту ситуацию. Никакой из аспектов в данном случае по белорусской тематике не комментируем. Вообще ничего не говорим по данной тематике».
Экономист Леонид Злотников не лічит, что теперешнее потребование России на конт газу можно назвать газовой войной.
«Домовились, что будем платить столько. И они потребуют столько. А где та домова, якая-нибудь была устная, и до справы не пришьешь».
Сказаў Радыё Свабода эканаміст Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін падчас візіту ў Менск 28 траўня заявіў, што на просьбу Александра Лукашэнкі «Газпром» пайшоў на дадатковыя меры падтрымкі і аплаціў наперад на тры кварталы гэтага году кошт транзіту газу праз Беларусь. Таксама Уладзімір Пуцін заявіў, што прынятае рашэнне аб аплаце беларускім бокам газу па сярэдняй цане за год. Салдат-апозіцыянер Змітер Федарук паведаміў сваім сябрам пра пагрозы з боку камандавання сваёй часткі. Паводле Змітра, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту, які нібыта забараняе ў беларускім войску карыстацца іншымі мовамі, акрамя расейскай. Яго запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу перададуць у пракуратуру. Камандаванне з часткі абвяргае выказванні актывіста. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіст Маладога фронту Мікола Дзімідзенка распавёў Свабодзе пра тэлефонную размову са Змітром Хвідаруком.
На яго пастаянна ціснуць з нагоды той, што яна дае каманды, заступаючыя наряды па-беларуску, што гэта, мол, не стасуецца з уставам і пагражаюць перадаць на яго справу ў прокуратуру.
Сябры Змітра адзначаюць, што стаўленне да Хвідарука ў войску пагоршылася літаральна цягам апошніх двух тыдняў. Яны лічаюць, што камандаванне часткі атрымала загад зверху стварыць для апазіцыянераў больш жорсткія ўмовы службы. З гэтым пагаджаецца Вінцук Вячорка. Ягоны сын Франак служыць у Мазыры.
Камандаванне батальёну паведаміла, што Франаку Вячорку забараняюцца звальненні і нават сустрэчы з гасцямі, што супраць яго могуць быць ушчатыя справы адразу па некалькіх матывах. Не сумняваюся, што на мінулым тыдні у Міністэрстве абароны падымалася пытанне так званых палітычных прызыўнікоў, таму што відавочна, што пасля гэтай нарады атмасфера змянілася да горшага.
Выканаўца абавязкаў намесніка камандзіра па ідэалогіі Сергія Лапанік даведаўся, што інфармацыя пра забарону размаўляць па-беларуску набыла галоснасць. Ён заявіў Свабодзе, што Змітер Хвідарук з гэтай нагоды напісаў пісьмовае тлумачэнне.
Никакого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит: «Я слышал. Без всякой фамилии, без ничего». Мы же сами, мне кажется, понимаем, что по конституции два языка, и всем понятно. Вот, вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Представник управления информации Министерства обороны, керовник агентства ВАЯР, полковник Андрей Шубадзёров, сцвярджае, что у войску няма ніяких перешкодов для белорусской мовы.
Поэтому у нас на белорусском языке официальный Минобороны, есть у нас версия на белорусском языке. В газете «Во славу Родины», белорусской военной газете, статьи тоже будут на белорусском языке. Государственный язык, конечно, какие проблемы у нас могут быть в этом плане? Вообще в пределах вооруженных сил я не вижу таких проблем.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов раит звертаться у прокуратуру на каждый выпадок забороны користаться родной мовой.
Коли возникает такая коллизия, что войску, милиции, в КДБ, а солдат, войсковцев потребуют офицеры не разговаривать по-белорусски, либо забороняют, то они таким чином грубо порушают действующее законодательство, конституцию и закон об мовах. Тому треба одразу написать на это офицера скаргу генеральному прокурору Республики Беларусь.
Назиральники решаются, что проблема не у тем, можно тене разговаривать по-белорусски, а у тем, что солдаты-оппозиционеры на особливом рахунку, и команда знасти некие недохопы у часе службы будет выконана. 29 червня у Менским городским суде будет разглядаться касационная скарга Дмитра Федорука на решение районного суду, який признал законными деяния медиков и войсковцев под час гвалтовного призыва активиста у войска.
Про проблемы, з якімі сутыкнуўся салдат-апазіцыянер Дмітр Хвідарук у сувязі з ужываннем беларускай мовы сваёй частцы, расказвала Любоў Лунёва.
Ці сапраўды 22 чэрвеня 1941 году Нямеччына напала на СССР вераломна, зненацку і з перавагай у жывой сіле і ўзбраеннях. Гісторык Анатоль Сідарэвіч лічыць гэта мітам, створаным Сталіным і Молатавым, і міт гэты ў Расіі і Беларусі афіцыйна падтрымліваецца аж да сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Життё и смерть митов вы слухайте у нашей программе «Хвилин праз 20». Вы слухайте «Радио Свобода». Зараз еще одно поведомление с Барановичу. Барановицкий гарвыканкам не будет больше потребовать от организаторов уличных мероприемств попередне оплачивать працу милиции, хуткой допомоги и пожарников. Это решение мясцовой улады было огучено сегодня на поседжении коллегии областного суду Берастейской области. На суд у Берасте с Барановичу поехали правооборонцы Сергей Гоуша и юрист Корней Петрович. Яны звертались со скаргой на неправо моцные деяния Барановицкого гарвыканкаму. Чиновники потребовали, каб организаторы уличных мероприемств оплачивали загадя, аж на за тыдень, рахунки милиции, пожарников и хуткой допомоги. Судовая коллегия поведомила заявникам, что такой проблемы больше не існуе. Як высветлилося, кажа юрый Сергей Гоуша, у Берастейский областный суд поступило уже новое решение Барановицкого гарвыканкаму. У им яны отменили попереднюю оплату. Я лечу, кажа он, что это является признанием нашей правды. Тем самым чиновники признали, что эту оплату, попереднюю оплату, потребовали незаконно. А зараз на наших хвалях передача «Звонки на свободу». Сярод тэмаў заканчэння малочнай вайны паміж Беларусью і Расіяй, падрыхтоўка да беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў, таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Беларусь и Россия домовились про поставки белорусской молочной продукции на российскую территорию. Ходу, причины и выники молочной войны комментуют слухачи «Свободы».
Молочная война черговый раз нагадала об колониальной политике России относно бывших советских республик. Коли не с нами, так мы вам отпомстим. Наш шлях у Европу, новые рынки сбыту и тесные гандлевые связи с Украиной, Евразвязом и Злученными Штатами Америки. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Русские отказываются от молока. Ну что ж, правильно зробил батька. Хай пьют свое пиво, русскую водку и воду. Может, так до них дойдет, что мы браты.
Что из себя представляет молочная или другие похожие войны, развязываемые властями в Минске, Москве или иными? Это обыкновенная мышиная возня или отвлечение от реальной действительности?
Не припомню случая, чтобы наш проводыр честно и публично признал все свои грехи и ошибки. Вместо этого во всех бедах Рыгорович обвиняет всех подряд, как у нас на Беларуси, так и за ее пределами.
Молодечно, Николаевич. Мне кажется, что углубляя конфронтацию с Россией, Лукашенко и его «советники» в кавычках совершенно не думают о возможных плачевных для каждого из нас экономических последствиях.
Все время у нас получается так. То мы к Евросоюзу идем, то мы идем к России. В результате мы никуда не идем, мы просто гибнем и тонем.
Виказування коментує політолог Юрій Чаусов.
Це, в принципі, льос держави, в якій знаходяться поміж буйними геополітичними центрами, і такий стан невизначеності, він може протягуватися доволі довго. Не факт, що ми обов'язково повинні долучитися до ніякого з цих буйних центрів.
У Білорусь прибула група російських військовців для підготовки оперативно-стратегічних учень «Захід-2009». Телефонування на цю тему.
На учені «Захід-2009» Росія міркує прислати у Білорусь дві армії агульною кількістю каля 180 тисяч жаунєрів. Це рівнозначно окупації. Це відробка задач по вводу військ на територію Білорусі, як це було зроблено з Грузією. Творення сумісності з Росією супротиповітряної, супротиракетної оборони, розміщення воєнних баз і воєнні учені – це грубейше порушення артикула 18 Конституції Республіки Білорусь. Ілля Копил, город Мінськ.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі виказування на різні теми.
Фашизм, комунізм – однолькові системи. Коли ці системи зважать, одна другу не переважить. Інтерес, а які б сьогодні були зміни, коли про неї першим на фашизм напав би комунізм?
Це слух беспокоїть вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание связных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
Провчала передача «Звонки на свободу» сьогодні підрихтувала Галина Абакунчик. Одразу після випуску новин слухайте «Подорожжі свободи».